รวมตัวละครสำคัญในเนื้อ Resident Evil แต่มีบทน้อยจนถูกลืมเมื่อพูดถึงซีรีส์เกมที่มีอายุยาวนานหลายสิบปีมีภาคต่อออกมามากมายต้องมีตัวละครหลักและรองออกมาอย่างมากมายและถ้าตัวละครตัวไหนมีจุดเด่นที่น่าสนใจหรือมีบทสำคัญเราก็มักจะเห็นตัวละครเหล่านี้ออกมาในภาคอื่นๆขณะที่ตัวละครบางตัวที่เรียกว่าเป็นตัวละครสำคัญในเกมภาคนั้นแต่กลับไม่มีคนสนใจหรือจดจำได้ก็เยอะโดยเฉพาะซีรีส์ Resident Evil ที่จนถึงตอนนี้ก็มีภาคต่างๆออกมาแล้วเกินกว่า20เกมแต่ก็มีการใช้ตัวเอกซ้ำๆเพราะความนิยมของตัวละครรวมถึงเนื้อเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ตัวละครนั้นในแต่ละภาคที่เมื่อเป็นแบบนั้นเราจึงไม่ค่อยเห็นตัวละครใหม่หรือตัวละครเก่าที่น่าเอากลับมาใช้แถมหลายตัวละครที่มีบทเด่นก็ถูกตัดทิ้งหรือไม่มีคนจดจำอยู่เยอะมากเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีตัวละครไหนที่มีบทเด่นแต่ถูกลืมในเกมซีรีส์ Resident Evil บ้างโดยเราจะขอข้ามเหล่าตัวพระเอกนางเอกในภาคหลักออกไปแต่จะเจาะมาที่ตัวละครสมทบหรือตัวรองไปจนถึงตัวร้ายที่มีบทสำคัญมากๆในเกมแต่เราลืมคิดถึงแทนจะมีใครบ้างนั้นมาดพร้อมกันเลยเอลซ่าวอล์กเกอร์จากเกม Resident Evil 2เริ่มต้นตัวละครแรกที่ถูกลืมไปอย่างน่าเสียดายกับสาวน้อยขับรถแข่งอย่างเอลซ่าวอล์กเกอร์สาวน้อยผู้ถูกโชคชะตากำหนดให้มาที่เมืองรักคูนในคืนที่เกิดเหตุซอมบี้ระบาดในเกม Resident Evil 2ที่ในตอนแรกตัวของเอลซ่านั้นถูกกำหนดให้เป็นตัวละครหลักที่ต้องเอาชีวิตรอดคู่ขนานไปกับนายตำรวจหนุ่มที่เพิ่มมารับตำแหน่งอย่างลีออนสกอตต์เคนเนดีโดยเรื่องราวของเอลซ่าจะเริ่มจากการหนีชื่อเสียงและชีวิตที่วุ่นวายจากการเป็นนักแข่งชื่อดังเพื่อมาเรียนต่อในเมืองรักคูนแต่เมื่อมาถึงเธอก็เจอกับซอมบี้จนต้องหนีเอาชีวิตรอดเข้ามาในโรงพักจนมาเจอกับลีออนก่อนที่ตัวเกมนี้จะถูกยกเลิกแล้วสร้างใหม่อีกครั้งซึ่งคราวนี้ตัวเอลซ่าก็ถูกเปลี่ยนสีผมการแต่งกายรวมถึงบทบาทให้เป็นน้องสาวของคริสเรดฟิลด์พร้อมชื่อใหม่ว่าแคลเรดฟิลด์ซึ่งหลายคนต่างก็เสียดายในตัวละครสาวน้อยคนนี้จนเมื่อทาง Capcom เอาResident Evil 2 มารีเมคเราจึงได้เห็นแค่ในชุดนักแข่งที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนก็คือเอลซ่าที่ถูกอกถูกใจแฟนเก่ามากๆและเราก็หวังว่าวันหนึ่งทาง Capcom จะให้เธอมามีบทบาทในเกมเสียทีเอ็นริโก้มารินีจากเกม Resident Evil 0และ1เชื่อว่าหลายคนคงจะงงแน่ๆว่าตาลุงคนนี้คือใครเขาปรากฏตัวในเกม Resident Evil ตอนไหนเขาอยู่ในภาคแยกที่ไม่เคยเล่นหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แต่เอ็นริโก้มารินีคนนี้เขาคือตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในเกมถึง2ภาคตั้งแต่ Resident Evil 0ไปจนถึงภาค1ที่ตัวเขานั้นคือหัวหน้ากลุ่ม Bravo Team ของ STARS ที่เป็นรองเพียงอัลเบิร์ตเวสเกอร์เท่านั้นซึ่งในภาค0เขาคือหนึ่งในทีมที่ถูกส่งมาสำรวจป่าในภูเขาอาร์เกลซึ่งตามเนื้อเรื่องเอ็นริโก้จะไม่พบรถไฟแต่ได้ตามทางรถไฟมาจนมาถึงคฤหาสน์โดยเอ็นริโก้จะตามหลังรีเบคก้าแชมเบอร์อยู่หลายชั่วโมงเพราะเดินมาและรีเบคก้าจะได้รับวิทยุจากเขาเป็นช่วงเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆและเขาก็เป็นคนแรกที่ค้นพบคฤหาสน์ในเกมภาคแรกจึงเรียกรีเบคก้าให้ตามมาในตอนจบของ Resident Evil 0พอมาถึง Resident Evil 1เอ็นริโก้ที่มาถึงก็สามารถเอาชีวิตรอดในคฤหาสน์ผีสิงแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็สามารถสืบรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันมีบริษัทอัมเบรลล่าอยู่เบื้องหลังและมีคนของหน่วย STARS เป็นนอนบ่อนไส้ก่อนที่เขาจะถูกบุคคลปริศนายิงจนเสียชีวิตขณะที่บอกเรื่องนี้กับคริสเรดฟิลด์ตัวเอ็นริโก้จึงเป็นตัวละครสำคัญที่หลายคนจดจำเขาไม่ได้เพราะถ้าไม่มีเขาคริสคงไม่รู้แน่ๆว่าใครหรืออะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เอริโก้จึงเป็นตัวละครสำคัญแต่ถูกลืมไปอย่างน่าเสียดายเคนเนตเจสุไลแวนจาก Resident Evil 0และ1ยังคงอยู่กับตัวละครในภาคแรกกับอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่หลายคนต้องจดจำเขาคนนี้ได้แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเขาคือใครนั่นคือเคนเนตเจสุนไลแวนเจ้าหน้าที่ STARS หน่วย Bravo Team ที่เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถรอดชีวิตจากป่าในภาคศูนย์เพื่อไปยังคฤหาสน์สเปนเซอร์ได้อย่างปลอดภัยโดยตัวของเคนเนตนั้นเป็นถึงด็อกเตอร์ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมหน่วย STARS จากปริญญาเอกของเขา ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีแถมทักษะในการสืบสวนก็แม่นยำจนเกือบได้เป็นหัวหน้าบราโวทีมซึ่งตลอดทั้งเกมนั้นเราจะเจอเขาแค่เล็กน้อยจนหลายคนลืมไปแล้วว่ามีตัวละครคนนี้อยู่แต่เมื่อเราบอกว่าคือตัวละครสำคัญในเกมภาคแรกหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาคือใครออกมาตอนไหนที่ให้คิดเท่าใดก็คงคิดไม่ออกแต่ถ้าเราบอกว่าเขาคือศพแรกที่ถูกซอมบี้กินในช่วงต้นเกม Resident Evil ภาคแรกหลายคนคงจำได้ขึ้นมาทันทีซึ่งถ้าใครที่ได้เล่นเกมฉบับ Biohazard จะได้เห็นหัวของเคนเนธที่ถูกกินไปครึ่งซีกหล่นลงมาด้วยรูปประกอบด้านล่างส่วนฉบับรีเมคจะเปลี่ยนมาเป็นการซูมหน้าของเคนเนธที่กำลังชักกระตุกเพราะถูกซอมบี้กินอยู่เขาจึงจัดเป็นตัวละครสำคัญที่คนเล่นเกม Resident Evil ไม่มีทางลืมแน่นอนทาร่าราดามจากเกม Resident Evil 6เปลี่ยนมาดูตัวละครสาวสวยที่ถูกลืมกันบ้างที่เชื่อว่าหลายคนที่ได้เห็นรูปของคาร่าราดามีสคาร่าราดามจากเกม Resident Evil 6คงต้องงงแน่ๆว่าเธอคนนี้คือใครออกมาตอนไหนของเกมภาค6เพราะถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วจะทราบดีว่าตัวละครเด่นๆในเกมภาคนี้จะมีเยอะมากและส่วนมากจะเป็นตัวละครชายกับตัวละครเดิมที่ใช้ซ้ำซึ่งตัวละครคาร่านั้นก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในภาคนี้เลยทีเดียวเพราะเธอคือผู้คิดคนเชื้อไวรัสตัวใหม่ที่ชื่อว่าซีไวรัสซึ่งชื่อของและรูปของคาร่านั้นก็ปรากฏในเกมเพียงแค่ไม่นานจึงไม่แปลกที่หลายคนจะไม่รู้จักเธอแต่ถ้าเราบอกว่าเธอคือเอด้าวองตัวปลอมหลายคนก็จะจำได้ขึ้นมาทันทีโดยตัวของคาร่านั้นเดิมทีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่หลงรักเดเร็กซีซิมมอนส์มากๆแต่หนุ่มเจ้ากลับหลงรักสายลับสาวอย่างเอด้าแบบผักปักหัวปามคาร่าจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทดลองที่ชื่อว่าโปรเจกต์เอด้าเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเอด้าในการมัดใจซิมมอนส์แต่แม้เธอจะทำขนาดนี้หนุ่มเจ้าก็ยังไม่สนใจความรักและทุ่มเทของเธอจากความรักเลยเปลี่ยนเป็นความแค้นให้คาร่าใช้หน้าตาของเอด้าไปสร้างความวุ่นวายโดยความผิดให้ซิมมอนส์เพื่อแก้แค้นเขาโดยใบหน้าที่แท้จริงและชื่อของคาร่าในเกมจะมีให้เห็นอยู่หลายครั้งแค่เราไม่ทันดูกันเท่านั้นเองส่วนตัวจริงตัวปลอมต่างกันตรงไหนแม้แต่คนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาเห็นก็สามารถแยกออกได้ทันทีว่าไหนคือตัวปลอมจากการแต่งตัวเหล่าตัวละครใน Resident Evil Outbreakคราวนี้มาแบบถูกลืมยกทีมกับเหล่าตัวละครในเกม Resident Evil Outbreak เกมที่มาก่อนการในวงการเกมในยุค PlayStation 2ที่ระบบอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นยังไม่รวดเร็วและมีทุกบ้านเหมือนในยุคนี้แต่ทาง Capcom ก็เข็นเกมแนวเอาชีวิตรอดออนไลน์อย่าง Resident Evil Outbreak ออกมาพร้อมกับวางเนื้อหาให้อยู่ในช่วงเกม Resident Evil ภาค2กับ3ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นตำรวจคนขับรถไฟยามนักข่าวทั้งซ่อมประปาไปจนถึงบาร์เทนเดอร์ที่ต้องรวมมือกันเอาตัวรอดในเมืองซอมบี้ที่ถ้าใครเคยเล่นแบบออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นจริงๆจะทราบเลยว่าชีวิตจริงคนเราจะเป็นแบบในภาพยนตร์ซอมบี้ที่เราเคยดูทั้งพวกที่วิ่งหนีรันรานพวกที่ช่วยคนอื่นไปจนถึงคนที่เห็นแก่ตัวที่เอาแต่แก้ปริศนาแต่น่าเสียดายที่ตัวเกมไม่ค่อยได้รับความนิยมแม้จะออกมาถึง2ภาคซึ่งเราก็หวังว่าอนาคตทาง Capcom จะหยิบเกมนี้มาสร้างใหม่และเอาทุกคนกลับมาเพราะทุกตัวละครในเกมนี้ก็มีเอกลักษณ์ความสามารถและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจทุกคนถ้าคุณได้เล่นเกมซีรีส์นี้คุณจะไม่มีทางลืมพวกเขาเธอเหล่านี้แน่นอนบรูซแม็กกีเฟิร์นจากเกม Resident Evil Dead Aimอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าบทความนี้จะขอข้ามตัวละครพระเอกนางเอกที่อยู่ในภาคหลักออกไปแต่ตัวละครบรูซแม็กกีเวิร์นบรูซแม็กกีเฟิร์นจากเกม Resident Evil Dead Aim นั้นไม่ใช่ตัวละครภาคหลักแต่เป็นเพียงตัวละครจากภาคเสริมที่ถูกสร้างออกมาเพียงแค่ภาคเดียวครั้งเดียวก่อนที่ตัวละครชุดนี้จะถูกทิ้งให้หายไปจากซีรีส์ที่แม้แต่แฟนเกม Resident Evil หลายคนยังต้องใช้เวลาหลายวินาทีกว่าจะนึกออกแต่เห็นแบบนี้พี่เขาก็มีจุดที่แฟนเกมจำได้ถ้าเราพูดว่าพระเอกนาย Resident Evil ที่อยู่บนเรือสำราญที่หน้าตาพี่แกจะดูง่วงตลอดเวลารูปประกอบด้านล่างหลายคนก็จะจำได้ในทันทีแต่เห็นแบบนี้พี่เขาเป็นถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือหรือชื่อยาวๆว่า Anti Umbrella Pursuit and Investigation Team ที่มาสืบเรื่องการซื้อขายเชื้อทีไวรัสในตลอดมืดที่มีการนัดส่งของที่เรือสำราญสุดหรูอย่างสเปนเซอร์เรนกับการเล่นที่เป็นลูกผสมระหว่างเกมแนว ุมมองบุคคลที่3ที่เห็นด้านหลังตัวละครตอนขยับตัวแต่เมื่อเล็งปืนเกมจะตัดมาเป็นมุมมองบุคคลที่1โดยใช้จอยปืนในการยิงตัวเกมเรียกว่าครึ่งๆกลางๆทั้งตัวเกมระบบการเล่นเนื้อเรื่องไปจนถึงตัวพระเอกจนทำให้เกมไม่ค่อยสนุกจนสุดท้ายหลายคนก็ลืมพี่บรูซไปในที่สุดอาร์คทอมสันจากเกม Resident Evil Survivorถ้าคุณคิดว่าอีธานวินเทอร์สอเอธานวินเทอร์นาย Resident Evil 7และวิลเลจถูกลืมเพราะทั้งเกมจะไม่เห็นหน้าเขาเลยว่าแย่แล้วคุณต้องเจอตัวละครอาร์คทอมสันจาก Resident Evil Survivor จะหนักกว่านี้เพราะไม่ใช่แค่ตัวละครที่เราแทบไม่เห็นหน้าเขาแล้วยังมีฉากให้เห็นหน้าในบางฉากแม้แต่ตัวเกมเองแฟนๆ Resident Evil หลายคนก็จำเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้คือหนึ่งในโครงการเปลี่ยนเกม Resident Evil ที่เป็นเกมแนวอื่นโดยแนวแรกที่ทาง Capcom เลือกก็คือเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1ที่เราจะต้องควบคุมชายความจำเสื่อมที่ชื่ออาร์คซึ่งถูกลีออนส่งมายังเกาะปริศนาเพื่อค้นหาและทำลายโรงงานของอัมเบรลล่าตัวเกมจะเป็นแนวยิงมุมมองบุคคลที่1ที่ต้องเล่นคู่กับจอยปืนพร้อมกับต้องควบคุมตัวละครให้เดินเองที่ดูแล้วน่าสนใจแต่ด้วยกราฟิกของเกมในยุคนั้นที่ไม่เหมาะแก่การเอามาทำแนวนี้บวกกับความนิยมของเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1ในตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมบนเครื่องคอนโซลจึงทำให้เกมนี้ถูกลืมรวมถึงเหล่าตัวละครในซีรีส์นี้ก็หายไปจากสารระบบของ Resident Evil มาจนถึงตอนนี้ลูอิสเซราจากเกม Resident Evil 4ซีเอาซอยแบไตบัสข่าวฮือฮาสัมภาษณ์ออน12กรกฎาคม2021แบไตเอ็กไซเอ็กโซฟู้ดไทยแลนด์แลบแมลงที่ตั้งสมมุติฐานให้แมลงแทนค่าอาหารแห่งอนาคตคนดีมักตายไวเข้งชั่วมักตายช้าคำนี้อาจจะใช้ในเกมซีรีส์ Resident Evil ไม่ได้แต่ตัวละครหลุยเซราลูอิสเซราจาก Resident Evil 4ที่อยู่ตรงกลางระหว่างคนร้ายที่กลับตัวกลับใจเลยถูกฆ่าตายในช่วงกลางเกมที่เห็นแบบนี้ตัวของหลุยเป็นถึงด็อกเตอร์วิศวกรพันธุกรรมและอาวุธชีวภาพที่เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ของลัทธิลอทิลูมินาโดสที่ทำการการวิจัยปรสิตพลากัสที่ในอดีตเขาคือคนในหมู่บ้านแต่ได้ออกมาศึกษาข้างนอกก่อนจะทราบว่าหมู่บ้านถูกลัทธิประหลาดครอบงำแถมยังมีการค้นพบเชื้อตัวใหม่หลุยเลยขอเข้าร่วมในฐานะผู้นำการดัดแปลงพันธุกรรมของปรสิตพากาสแต่ด้วยความรู้สึกผิดในสิ่งที่ทำจึงทำให้เขาคิดหนีออกมาจากหมู่บ้านก่อนจะถูกจับและได้ลีออนช่วยไว้ก่อนที่เขาจะโกหกว่าตนเองคือตำรวจที่ถูกจับตัวมาซึ่งพอหลุยรู้ว่าลีออนต้องเจอกับอะไรเขาก็พยายามหาทางช่วยทั้งคู่ก่อนจะถูกฆ่าปิดปากในเวลาต่อมานับเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจแต่ด้วยเนื้อเรื่องระบบการเล่นที่ดีงามบวกกับความเท่ของลีออนจึงทำให้แฟนๆไม่ได้สนใจตัวละครคนนี้เหล่าตัวละครใน Resident Evil Resistanceถ้าเหล่าตัวละครใน Resident Evil Outbreak น่าสงสารแล้วตัวละครในเกม Resident Evil Resistance ก็คงเป็นลูกเมียน้อยที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งแบบไม่สนใจใยดีเพราะตั้งแต่ที่เกมนี้ปล่อยออกมาในโหมดการทดลองเล่นก็ได้รับเสียงตอบรับในเชิงลบถึงความไม่สนุกของเกมทั้งฉากที่แคบและสั้นเล่นวนซ้ำไปซ้ำมาระบบการเล่นที่จำเจหล่นไม่กี่รอบก็เบื่อแต่ที่แย่ที่สุดก็คือตัวละครที่ดูจืดสนิทเมื่อเทียบกับภาค Outbreak ที่ทุกตัวละครดูมีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่น่าสนใจแต่ใน Resistance ตัวละครทั้งหมดคือวัยรุ่นธรรมดาที่ดูผ่านๆแล้วไม่มีอะไรที่น่าสนใจจนทำให้เราอยากเล่นต่อในรอบถัดๆไปและถึงตอนนี้หลายคนที่ซื้อ Resident Evil 3 Remake แต่ไม่เคยเข้าเล่นใน Resistance ก็มีอยู่มากจนถึงตอนนี้หลายคนก็ลืมไปแล้วว่ามีเกมนี้ดูในสารระบบของ Resident Evil เลยก็มีเชิญเมจาก Resident Evil Infinite Darknessปิดท้ายกับตัวละครในซีรีส์ภาพยนตร์กันบ้างกับคำพูดที่แฟนๆเกมล้อกันว่าสาวหมวยในซีรีส์ Resident Evil มีเอด้าคนเดียวก็พอแล้วจนมันกลายเป็นคำสาปประจำเกมเพราะตั้งแต่ที่คาร่าซึ่งเป็นเอด้าตัวปลอมตายไปเราก็ไม่ได้เห็นตัวละครสาวหมวยในเกมซีรีส์นี้อีกเลยจนมาถึงในซีรีส์ภาพยนตร์ Resident Evil Infinite Darkness เราจึงได้เห็นสาวหมวยคนใหม่อย่างเจนเมย์ที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอออกมาก็สร้างเสียงตอบรับที่ดีให้ ให้แฟนเกมจนมีคนพูดกันหนาหูว่าคราวนี้เอด้าเธอมีคู่แข่งแล้วเพราะถ้าคุณดูดีๆเราจะเห็นสายตาของเฮียลีออนที่แอบมองเชนเมย์อยู่เป็นระยะจนเรารู้ได้ทันทีเลยว่าเฮียลีออนเรานั้นชอบสาวหมวยเอเชียอย่างไม่ต้องสงสัยและดูเหมือนคำสาปจะเป็นผลเพราะถ้าใครที่ได้ดูซีรีส์ Infinite Darkness คงจะรู้ว่าชะตากรรมของสาวหมวยคนนี้ว่าจบลงอย่างไรแถมการจากไปของเธอก็ทำให้คนที่ดูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบนี้ก็ได้ออกมาดังๆตอนดูอีกด้วยซึ่งตอนนี้คนที่เคยดูซีรีส์นี้มาแล้วคงจะลืมเธอไปแล้วอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างกับ10ตัวละครสำคัญในเนื้อ Resident Evil แต่มีบทน้อยจนถูกลืมหวังว่าจะถูกใจกันโดยเราพยายามคัดตัวละครที่น่าสนใจจริงๆที่หลายคนไม่รู้จักหรือลืมไปแล้วและมีความสำคัญในภาคนั้นจริงๆมานำเสนอถ้าขาดตัวละครไหนไปก็ขออภัยมาด้วยส่วนคราวน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมและซีรีส์ Resident Evil ก็รอติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกข่าวและบทความแปลกๆที่น่าสนใจในวงการเกมอย่างแน่นอนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมความชั่วร้ายของสเปนเซอร์ต้นเหตุหายนั้นใน Resident Evil รวมความกลัวที่เกม Resident Evil จัดมาให้คนเล่นผวาจับผิดเนื้อเรื่อง Resident Evil ถ้าเทียบกับความเป็นจริงต่างคนต่างคิด Resident Evil เปลี่ยนไปจากเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงนี้คือสิ่งที่ควรเป็น